SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
Щирі вітання усім, хто слухає україномовну програму Радіо СБС сьогодні, 15 вересня 2022 року. І я, Богдан Рудницький, дякую, що слухаєте Радіо СБС і бажаю вам доброго здоров'я і благополучного дня. А сьогодні у нашій радіопрограмі ви, зокрема, почуєте наш традиційний бюлетень новин СБС. Про події на наших рідних землях нам розкаже київська журналістка Людмила Павленко. Велика Британія та світ віддають шану її величності королеві Єлизаветі ІІ. Вікторіанський сенатор Девід Вен побував в Україні та виступив із коротким звітом у парламенті Австралії. Буде нині, 15 вересня, і більше важливого і цікавого у нашій радіопрограмі. Тому залишайтеся з нами і слухайте радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії Богдан Рудницький і бюлетень новин Радіо СБС. А у цьому бюлетені, зокрема, трона королеви Єлизавети перебуває у Вестмінстерському головному залі. Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що кінець пандемії COVID-19 ще ніколи не був таким близьким. Українські збройні сили продовжують визволяти українців та звільняти українські землі від окупантів. І в спорті Австралія зіграє свій перший матч Кубка Бледісло проти Нової Зеландії сьогодні у Мельбурні. Відомий тренерс може повернутися на тренерську роботу у футбольному клубі в Ессендоні. А далі про це і більше у новинах Радіо СБС. Трона з тілом Єлизавети ІІ у супроводі принцеси Анни була доставлена з Едінбургу військовим літаком. Єдина дочка королеви у вівторок опублікувала зворушливе послання. «Мені пощастило розділити останні 24 години життя моєї дорогої мами. Для мене це було честю і привілеєм супроводжувати її в останню дорогу, бути свідком любові і поваги, проявлених стількома людьми за ці дні, що було одночасно дивним і надихаючим». Король Чарльз III і королева Каміла, які зараз перебувають в Лондоні, раніше відвідали Північну Ірландію у рамках турне по Великій Британії в якості монаршої пари. Вони зустрічалися з політичними лідерами, були присутніми на службі в соборі Святої Анни і вітали натовпи людей. Лондон готується прийняти сотні тисяч британських підданих і туристів ці дні, кульмінацією яких в понеділок стане похорон покійної її величності королеви. Чарльз III, новий король, йшов за троною разом із своїми братами і сестрами, в той час як його сини, принці Вільям і Гаррі, йшли пліч-опліч. Перші представники громадськості почали йти через церкву і віддали шану покійній монархині. А в найближчі дні очікується, що це зроблять майже 750 тисяч скорботних людей. Влада Британії попередила, що черга може розтягнутися на цілих 8 кілометрів уздовж південного берега Темзи, а люди таборували всю ніч у дощових умовах. Але один з так званих кемперів Лондон із Глін Норріс каже, що будь-які незручності точно того вартують.
Elizabeth II reigned for 70 years. Rain for 24 hours isn't going to be a problem for me.
Королева Єлизавета ІІ царювала 70 років. Дощ протягом 24 годин не був для мене проблемою. Тому ми навіть не думали про це. І так швидко проминуло, як момент, в якому ми знаходимося. Дуже історичний, особливий момент. Просто приємно бути тут. Здається, що це правильно – бути британцем. І це була моя королева. А генерал-губернатор Австралії Девід Горлі та його дружина Лінда мали розмову з королем Чарльзом III. Особистий представник монарха в Австралії висловив співчуття в телефонному дзвінку з приводу смерті його матері, королеви Єлизавети ІІ. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі покине Австралію сьогодні ввечері, щоб взяти участь у похороні покійної монархині. До нього приєднаються генерал-губернатор і 10 австралійців, включаючи тренера скінних перегонів Кріса Воллера і австралійця року Ділана Олкота. Перебуваючи в Лондоні, пан Албанізі зустрінеться з своєю новою британською колегою Ліз Трас та іншими прем'єр-міністрами країн Співдружності, а також з королем Чарльзом III у Букінгемському палаці. Австралійська делегація віддасть данину пошани покійній королеві, а прем'єр залишить запис у книзі співчуття в Ланкастерському домі від всієї Австралії. Глава Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн каже, що західні санкції проти Росії працюють і будуть існувати досить довго. Пані фон дер Ляєн привітала першу леді України Олену Зеленську в Європарламенті у французькому місті Страсбург. Пані фон дер Ляєн звернулася до парламенту і була одягнена в жовто-сині кольори прапора України. Незважаючи на занепокоєння з боку деяких політиків та урядовців, що санкції проти Росії мають зворотній ефект через високі ціни на енергоносії, пані фон дер Ляєн каже, що Москві більше боляче, ніж Заходу. Вона, зокрема, стверджує, що російські військові беруть чіпи з посудомийних машин і мікрохвильовок, щоб полагодити свою військову техніку, тому що у них немає напівпровідників. Пані фон дер Ляєн каже, що Україна має виграти цю війну.
It is about autocracy against democracy. And I stand here with a conviction.
Йдеться про самодержавство проти демократії. І я стою тут з переконанням, що з необхідною мужністю і з необхідною солідарністю Путін зазнає невдачі, а Україна і Європа переможуть. Пані фон дер Ляєн незадовго приїде до української столиці Києва. Президент України Володимир Зеленський здійснив несподіваний візит до східноукраїнського міста Ізюм, яке нещодавно відбили Збройні сили країни від російських окупаційних військ. Повернення міста було частиною контрнаступу, який, за словами президента Зеленського, призвів до звільнення 8 тисяч квадратних кілометрів української землі. Візит відбувся у вирішальний момент після шестимісячного вторгнення Росії, коли Україна відтіснила Збройні сили Російської Федерації на Сході та серйозно підірвала амбіції Кремля щодо захоплення всього Донбасу. Пан Зеленський пообіцяв перемогу своїй країні та подякував своїм Збройним силам за порятунок Ізюма від російської окупації.
Our soldiers here, that is a very important thing. It supports people. I see how people meet them.
Наші солдати тут. Це дуже важлива річ. Це підтримує людей. Я бачу, як люди з ними зустрічаються, що є дуже чутливим моментом. Це означає, що з нашою армією їхнє життя повертається. А глава Всесвітньої організації охорони здоров'я каже, що світ ніколи не був у кращому становищі, щоб покласти край пандемії COVID-19. Доктор Тедрос Гебрейсус каже, що кількість смертей від COVID-19, зареєстрована минулого тижня у світі, була найнижчою з березня 2020 року. Але він каже, що країни поки не можуть дозволити собі підвести свою охорону здоров'я, порівнюючи ситуацію з забігом на довгій дистанції.
A marathon runner does not stop when the finish line comes into view.
Марафонець не зупиняється, коли в поле зору потрапляє фініш. Він біжить сильніше з усією енергією, яка у нього залишилася. Так і ми бачимо фінішну лінію. Ми знаходимося у виграшній позиції, але зараз найгірший час, щоб припинити біг. Зараз саме час бігти сильніше і переконатися, що ми перетинаємо межу і пожинаємо плоди всієї нашої наполегливої праці.
We cross the line and reap the rewards of all our hard work.
Нагадаю, що понад 6 мільйонів людей, як підтверджує Всесвітня організація охорони здоров'я, померли у світі від COVID-19. Лідери юніонів кажуть, що безстрокове продовження виплат за відпустками через пандемію відкриває більш широкі розмови про кількість австралійців, які не мають права на оплачувану відпустку. Національний кабінет міністрів погодився продовжити урядову схему після крайнього терміну 30 вересня до тих пір, поки залишаються в силі обов'язкові обмеження на ізоляцію. Секретар Австралійської ради юніонів Салі Макманус сказала для ABC, що якби ці виплати не були зроблені, люди навряд чи залишилися б вдома, якби захворіли. Для тимчасово працюючих, насправді для багатьох людей, тому що ми пішли у відпустку, тому що так багато хворих через пандемію, насправді це велике економічне питання. І тому я думаю, що це є наївно. І ми насправді знаємо з нашого досвіду, під час пандемії неправильно думати, що люди просто залишаться вдома, якщо вони захворіють. Їх зараз немає, їх раніше не було. Якщо ви не збираєтеся отримувати оплачену відпустку, швидше за все вам потрібно буде вибирати між оплатою рахунків чи ні. Правий блок, включаючи націоналістичну антиміграційну партію, здобув незначну більшість на федеральних виборах у Швеції. Лідер популістських шведських демократів Джиммі Акессон оголосив про перемогу чотирипартійного блоку, пообіцявши, що його уряд буде конструктивною та рушійною силою у відновленні безпеки Швеції. Лівенцентристська прем'єр-міністр Магдалена Ендерсон визнала поразку коли було підраховано 99,9% голосів і оголосила, що піде у відставку. Хоча пані Ендерсон особисто популярна, тривога у Швеції зросла через високий рівень злочинності значною мірою в іммігрантських округах. Вона каже, що вибори завжди були близьким дзвінком.
Well, we knew all the way that this would be a well, most opinion polls showed us that there would be a close.
Ми знали весь шлях. Ну, більшість опитувань громадської думки показували, що це буде близька гонка на виборах. Тому я не була здивована, що це пішло таким шляхом, а не іншим шляхом. Я знала, що це може статися, але звичайно, мене непокоїть те, яким буде розвиток подій тут, у Швеції, у найближчі роки. Пані Ендерсон стала першою жінкою прем'єр-міністром Швеції минулого року і очолила країну в її історичній заявці на вступ до НАТО після вторгнення Росії в Україну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає Європейський Союз допомогти придушити зростаюче заворушення між Вірменією та Азербайджаном. Тривала суперечка між двома країнами щодо Нагірно-Карагабського регіону знову спалахнула, причому обидві сторони звинуватили одна одну в тому, що на цьому тижні почали серію прикордонних зіткнень. Вірменська влада заявляє, що 100 їхніх солдатів були вбиті до цього часу в конфлікті, а Азербайджан стверджує, що вони втратили 50 своїх військовослужбовців. Канцлер Шольц каже, що ці зіткнення не мають сенсу і побоюється, що ескалація подальшої напруженості може призвести до нової війни. Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінь перебуває у своєму першому міжнародному турне з часів пандемії COVID-19, подорожуючи до Центральної Азії, щоб зміцнити зв'язки з незахідними державами. Китайський лідер приземлився в Узбекистані, де, як очікується, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях зібрання Шанхайської організації співробітництва у Самарканді. І у спорті. Колишній тренер Есендона Джеймс Гірт може повернутися в клуб на ту ж посаду тренера, яку замов після співбесіди на вакантну роль. Бомберс прагнуть замінити головного тренера Бена Рутена, якого звільнили минулого місяця. Раніше Гірт обіймав посаду тренера в есендонському клубі з 2011 по 2015 рік. І у регбі. Капітан Австралії Тім Джеймс Тап висловився з нотою обережності напередодні сьогоднішнього матчу Кубка Бледіслоу проти Нової Зеландії у Мельбурні. Австралія не грала в Кубку Бледіслоу з 2002 року. Про курси обміну валют. Як повідомляє Резервний банк Австралії, станом на 15 вересня, один австралійський долар можна обміняти на 67,5 американських центів, а за один австралійський долар при обміні на євро ви можете мати 0,67 євро. У той же час, як інформує Національний банк України, один австралійський долар можна обміняти на 25 гривень 53 копійки. За долар США ви можете мати при собі 36 гривень 56 копійок, а при обміні 1 євро на гривню можна мати 36 гривень і 54 копійки. І на сам кінець у новинах радіо СБС про прогноз погоди на 15 вересня 2022 року. Як повідомляє Австралійське метеорологічне бюро і прогнозує, сьогодні у Перту 19, можливі короткочасні дощі, в Аделаїді 17, в Мелбурні 19, можливі короткочасні дощі, в Гобарді 17, також дощитиме трохи в Канбері, погода подібна, 14, в Волонгонгу 18, в Сіднеї 19, можливі також короткочасні дощі, в Ньюкаслі 20, в Брисбені 23, в Кенс 29 і в Дарвені 34. А ось як прогнозує Український гідрометеорологічний центр, на нині у Києві буде плюс 17, плюс 19. Короткочасні дощі, в Харкові також дощитиме плюс 18, плюс 20, у Львові плюс 19, плюс 21, можливі дощ. В Одесі буде найтепліше, плюс 26, плюс 28. А в окупованому допоки Криму плюс 24, плюс 26. Оце і все нині у новинах радіо СБС. Залишайтеся з нами. У нас далі багато важливого і цікавого.
We love the country we call home, the country we think we know was once a battlefield. Your backyard was the stage of our longest war. SBS presents the groundbreaking documentary series The Australian Wars, starts Wednesday 21st of September on SBS and NITV.
Далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель».
з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
У звільненому українськими воїнами місті Ізюмі на Харківщині замайорів прапор України. В урочистій церемонії підняття стягу взяв участь і президент України Володимир Зеленський. За його словами, побачене у звільненому Ізюмі шокує. Хоча ми вже бачили таке в Бучі, на перших деокупованих територіях, де так само були зруйновані будівлі та вбиті люди. До слова, на Харківщині Збройні сили України визволили від російських окупантів вже близько 8,5 тисяч квадратних кілометрів, майже 400 населених пунктів. Таку уточнену інформацію повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Міжнародні партнери направили в Україну слідчих та прокурорів, які допомагають у зборі матеріалів щодо злочинів Росії, працюючи вже на звільнених територіях. Про це сказав у своїй промові в Ізюмі Володимир Зеленський.
Я хочу подякувати всім нашим міжнародним партнерам, країнам і слідчим. Дуже багато іноземних прокурорів на вищому рівні, багато різних держав, які відправляють спільні слідчі комісії. Розуміємо ми всі, що це процес не швидкий. Наша генпрокуратура працює, важливе завдання вони виконують, збирають, дають можливості і пресі, і слідчим приїжджати на ці місця, знаходити важливі деталі. Головне Україні, головне продовжувати бути дуже відкритою. І тоді за всі ці наслідки, впевнений, будуть вироки, буде трибунал.
Як тільки стало відомо про поїздку президента в Ізюм, максимально наближене до лінії фронту місто, за кілька годин Росія вдалася до масованої ракетної атаки по Кривому Рогу, місту в Дніпропетровській області, де, до слова, народився і виріс Володимир Зеленський і де мешкають його батьки. Російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди. Кілька районів міста залишилися без води. Президент Зеленський заявив, що російські окупанти ракетними ударами по Кривому Рогу здійснили спробу затопити місто. Водночас він висловив переконання, що українців таким не зламати. У Нью-Йорку напередодні почала роботу 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Традиційний тиждень високого рівня за участю лідерів держав стартує 20 вересня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що українське питання на порядку денному Генасамблеї ООН входитиме до трійки найважливіших. Ключовий меседж України полягатиме в тому, що війна, яку розв'язала Росія проти України, насправді стосується кожного у світі, зазначив Дмитро Кулеба.
Світ має об'єднатися довкола однієї мети. Не допустити, щоб велика держава, постійний член Ради безпеки ООН, зміг безкарно порушити кордон іншої держави і нав'язати їй свою волю. Тому що якщо Росії вдасться це в Україні, ми знаємо, що це не вдасться, але якщо це вдасться, то її приклад наслідують інші гравці у світі. Тому світ має об'єднатися, щоб допомогти Україні перемогти.
Кремль вперше від початку вторгнення в Україну фактично визнав свою поразку у Харківській області в Україні. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Кремлівські чиновники та пропагандисти державних медіа широко обговорюють причини поразки Росії на Харківщині, що є помітною зміною порівняно з їхньою колишньою схемою висвітлення перебільшених чи сфабрикованих успіхів Росії з обмеженими подробицями, йдеться у повідомленні. Як зазначають аналітики, Кремль ніколи не визнавав, що Росія зазнавала поразку під Києвом або пізніше на Зміїному острові, намагаючись пояснити відступ з-під Києва як рішення зробити пріоритетом визволення Донбасу, а відхід зі Зміїного острова як жест доброї волі. На початку Міністерство оборони Росії також надавало аналогічне пояснення невдачі Росії в Харкові, стверджуючи, що російські війська відходять із Харківської області для перегрупування. Але ця версія зазнала швидкої та гучної критики. Відтак у Кремлі працюють над тим, аби зняти з президента Росії Путіна будь-яку відповідальність за поразку, натомість покладаючи провину на недостатньо поінформованих військових радників у путінському оточенні, зауважують аналітики. Як інформує Американський інститут вивчення війни, один із членів Кремлівської ради з міжнаціональних відносин Богдан Безпалько навіть заявив, що військових чиновників, які не побачили зосередження українських військ і техніки під час підготовки контрнаступу, проігнорували дані, що попереджали про підготовку до наступу пальних дій українських військ у Харківській області слід стратити. Визнання Кремлем поразки у Харкові показує, що Путін готовий і здатний визнати навіть поразку Росії, принаймні за деяких обставин, і зосередитися на тому, аби зняти з себе будь-яку провину, резюмують аналітики. Президент Росії Путін та інші високопосадовці, причетні до агресії проти України, не матимуть посадового імунітету перед спеціальним міжнародним трибуналом щодо злочину агресії проти України. Таку думку висловив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич. За його словами, Україна вже має підтримку цієї ідеї з боку парламентських асамблей усіх ключових міжнародних організацій.
Ми представляємо цю ідею на, по суті, всіх можливих дискусійних та політичних майданчиках сьогодні у світі. Ми говорили днями про цей трибунал у Брюсселі. Я думаю, що ми можемо дійсно сподіватися на те, що і до кінця року у нас будуть якісь хороші новини, можливо, і що в цілому наші партнери і колеги будуть так само, як розуміти, усвідомлювати, що альтернативи дійсно, якщо ми говоримо про притягнення до відповідальності саме найвищих посадових осіб Російської Федерації, то альтернативи такому трибуналу дійсно нема.
Україна поки не отримала усіх необхідних засобів для створення ефективної системи протиповітряної оборони. Однак навіть із наявним озброєнням протиповітряна оборона в Україні вже досягає високої ефективності завдяки зусиллям військовослужбовців. На цьому наголосив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат.
Ми говорили про систему протиповітряної оборони. Чому вона унікальна? Унікальність її полягає в тому, в наших людях, так, які змогли із того, що маємо, 70-80-х років комплекси виробництва воюють за ракетами 2015 року. Калібрам можуть протистояти і існуючі засоби, але противник володіє ще ракетами оперативно-тактичних комплексів, такі як «Іскандер», ну і навіть радянські «Виточка-У», ракети «Х-22». І саме тому ми і чекаємо обладнання на ці системи, які спроможні будуть захистити наші мирні міста.
Російські армійці готуються до чергових обстрілів захопленої ними Запорізької атомної електростанції. Не виключені атаки і по інших атомних станціях України. Про це попередив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України. І це, безперечно, може вплинути, зрештою, і на інші атомні об'єкти, на інші атомні станції. В тому числі і на Запорізьку атомну станцію. І справді є інформація про певну підготовку чергових провокацій і обстрілів Запорізької станції. Є систематична діяльність по пошкодженню ліній електропередач. Зрештою, ми вже бачили наслідки попередніх обстрілів Запорізької атомної станції. І не лише обстріли. Мова йде про системний ядерний тероризм.
Протягом останньої доби російська армія завдала 2 ракетних, 8 авіаційних ударів та більше десятка разів обстріляла з реактивної артилерії об'єкти на території України, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка. Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила 2 удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки ворога. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами противника в районі міста Херсон.
Утікаючи зі звільненого міста Ізюм Харківської області, російські солдати добивали поранених росіян та хаотично розбігалися по лісах. Про це розповіли армійці десантно-штурмових військ 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Збройних сил України.
Ми біжали як миші. Біжали, бросали все, техніку, своїх людей. Був навіть труп, якого поранили, вони його застрелили, чи просто вбігли. Ми будемо боротися, поки ми живі. А коли нас не буде, будуть другі.
У звільненій Балаклії на Харківщині виявили штаб, де російські окупанти утримували та катували місцевих мешканців. Все відбувалося у підвальному приміщенні. Загарбники тримали у полоні мінімум 40 людей, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Росіяни шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив у антитерористичній операції або їхніх родичів. Затримували людей, які допомагали українській армії. За словами свідків, до місцевих жителів застосовувалися тортури. Зокрема, били струмом. Також в слідчих є інформація, що росіяни розстріляли людей на блокпосту напередодні звільнення міста Збройними силами України. Всі деталі наразі з'ясовуються. Понад 30 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, які вчинили російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення в Україну, вже зареєстровано. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
А зараз поліція закінчує ексгумацію тіл двох громадян України, які були розстріляні в останні дні окупації. Вони були розстріляні прямо в центрі міста, поруч з блокпостом. Російські орки вирішили, що ці люди є для них якимось там нашими диверсантами, але це були звичайні громадяни. Діяни цивільні, як в Бучі, їх розстріляли і закопали тут поруч. Ми їдемо туди показати на весь світ, всій групі з біля 100 українських закордонних журналістів, звірства, які були на Балаклійщині. І це тільки початок, тому що за повідомленням місцевих громадян, десятки людей хапали, тащили до відділу поліції, де була їх штаб-квартира, катували там, після того ці люди не поверталися.
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди.
The Emmy award-winning drama returns to SBS.
You want to fight? Let's fight.
The new season of The Handmaid's Tale. Stream free, exclusive to SBS On Demand.
Подобається слухати SBS українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. SBS українською у Facebook.
У студії Богдан Рудницький і лідери світу віддають данину поваги королеві Єлизаветі II. Королева Єлизавета II померла 8 вересня у королівській резиденції Балморал у Шотландії. Єлизавета II зійшла на престол у 1952 році, а нинішнього року на початку червня британці і увесь світ відзначали платиновий ювілей 70-річчя правління королеви. Новим королем став старший син Єлизавети II Чарльз. Він взяв собі ім'я Чарльза III. У Великій Британії оголосили 10-денну національну жалобу. Принц Філіп, її чоловік, з яким Єлизавета II прожила у шлюбі понад 70 років, помер у квітні 2021 року у віці 99 років. Отже, тисячі британців зібралися перед Букінським палацом, щоб віддати данину поваги королеві Єлизаветі, яка відійшла у вічність, маючи 96 років. Прапори були спущені на півщогли в Канбері. Австралія також відзначає Національний день траур. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі підтвердив, що найближчими днями він відправиться в Лондон з генерал-губернатором, щоб зустрітися з новим монархом, який буде відомий як король Чарльз III. Під час телевізійного звернення до нації прем'єр-міністр сказав, що смерть королеви – це втрата, яку ми глибоко відчуваємо тут, в Австралії.
Queen Elizabeth II is the only reigning monarch most of us have known, and the only one.
Єлизавета II – єдиний правлячий монарх, якого більшість з нас знала, єдиний, хто коли-небудь відвідував Австралію. І впродовж чудових 70 років її величність була рідкісною і однодійною константою серед швидких змін. Королева Єлизавета II була мудрою і наскоро минущою присутністю в нашому національному житті. 16 прем'єр-міністрів консультувалися з нею, а 16 генерал-губернаторів служили в її ім'я.
And 16 governors-general served in her name.
А лідер опозиції Пітер Датон каже, що в Австралії не могло бути більш гідного монарха або слухняного лідера, чим її величність.
The last page has been inked on an exceptional reign. She was our sovereign.
Королева Єлизавета II. Остання сторінка була написана на винятковому царюванні. Вона була нашим правителем і, як і для багатьох інших народів, співдружності, розкиданих по континентах і океанах світу. Монархиня, яка правила з абсолютно величезним серцем і мудрістю, як природженими, так і придбаними з майже століття життя і досвіду. А колишній прем'єр-міністр Скотт Моррісон, який був останнім австралійським лідером, що зустрічався з королевою, сказав радіостанції 2GB, що її смерть знаменує собою кінець епохи.
We have just ended the Elizabethan era, the longest there is, and we move into the reign of King Charles III.
Тільки що закінчили Єлизаветинську епоху, яка була найдовшою, і ми вступаємо під правління короля Чарльза III. І в результаті, ви знаєте, це, очевидно, велика зміна, але світ мінявся впродовж деякого часу, і ніхто не знав цього краще, ніж її величність. Колишній генерал-губернатор Квентін Брайс також роздумувала про кончин королеви, сказавши для ABC, що вона з теплотою згадує відверті і щирі дискусії, які вони вели разом з державних питань. Вона каже, що особисто перебуває в жалобному стані.
We were all aware the Queen was failing, but somehow I think we thought she'd be there for a while yet.
Ми всі знали, що королева терпить бідний дух, але чомусь я думаю, що ми думали, що вона буде там ще деякий час. У мене так багато спогадів проноситься в моїй голові, як у людей мого покоління. Данина поваги також виходить від ряду міжнародних лідерів. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасинда Ардерн каже, що сьогодні рано вранці її розбудив поліцейський, щоб її можна було офіційно проінформувати. Пані Ардерн каже, що вся країна тепер також буде в курсі сумних новин.
The last days of the Queen's life captures who she was in so many ways. Working to the very end.
Останні дні життя королеви показують, ким вона була у багатьох відношеннях, працюючи до самого кінця від імені людей, яких вона любила. Саме тому я впевнена, що ми отримуємо звістку про її кончину як з емоціями глибокої печалі, так і з вдячністю за життя, яке було повністю присвячене служінню іншим. Члени Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй відмітили кончину королеви хвилиною мовчання. Прес-секретар Генерального секретаря ООН Антонія Гутереша Стефан Дюжарик зачитав заяву від його імені.
As the United Kingdom's longest lived and longest reigning head of state, Queen Elizabeth II was widely admired for her grace, dignity and dedication around the world.
Сама довгоживуча і сама довго правляча глава держави Сполученого Королівства, королева Елизавета II викликала загальне захоплення за її витонченість, гідність і відданість у всьому світі. Вона була обнадійливою присутністю впродовж десятиліть радикальних змін, включаючи деколонізацію Африки і Азії і еволюцію співдружності. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, зокрема, зазначив, що з глибоким сумом дізналися про смерть її величності королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловив щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам співдружності у зв'язку з цією непоправною втратою. Наші думки і молитви з усіма вами, наголосив президент України. Між тим, смерть королеви сигналізуватиме про серйозні зміни в роботі британського громадського життя, оскільки починаються дотримуватися офіційні протоколи в 10-денний період трауру.
А далі ще кілька штрихів у вінок шани королеві Єлизаветі II за матеріалами радіо СБС, які підготувала для вас Оксана Бобечко.
Елізабет Олександра Мері Віндзор народилася в 1926 році. У підлітковому віці під час Другої світової війни принцеса Єлизавета служила в жіночому відділі британської армії та отримала освіту водія та механіка. У 1947 році вона вийшла заміж за принца Греції та Данії Філіпа і народила 4 дітей – Чарльза, Анну, Ендрю та Едварда. Чарльз і Енн народилися перед візитом до Кенії в 1952 році. Ця поїздка була перервана після раптової смерті її батька, короля Георга VI. Після кількох місяців підготовки 2 червня 1953 року юна принцеса була коронована у Вестмінському аббатстві в Лондоні. Коронація, яку дивилися десятки мільйонів по усьому світу, виявилася переломним моментом для відносно нового медіа-телебачення.
I here present unto you Queen Elizabeth, your undoubted queen. Wherefore all you who are come this day,
я представлю вам королеву Єлизавета, вашу безсумнівну королеву, щоб для вас всіх, хто прийшов до цього дня відвідати шану та службу, чи готові ви зробити те саме. Національний конвенер австралійців за конституційну монархію професор Девід Флінт каже, що її зобов'язання служити було передано співдружності на 21-й день народження у квітні 1947 року, коли вона була з батьками та молодшою сестрою в турі Південною Африкою.
Unlike so many in public life, she wasn't in it in any way.
Вона мала надзвичайно довге правління, і це було найдовше правління будь-якого монарха в нашій системі. Воно було відзначене переважно почуттям служіння, і це почалося, коли їй був 21 рік у Кейптауні. Коли вона була там з королівською сім'єю, на її 21-й день народження виступила по радіо перед співдружністю, і вона виголосила промову, котра містила знамените положення, в якому вона сказала: «Я заявляю перед усіма вами, що все моє життя, незалежно від того, чи буде воно довгим чи коротким, я буду віддана службі та службі на нашій великій імператорській родині, до якої ми всі належимо». Це було незвичайне у своїй чіткості, і це було те, що вона постійно спостерігала щомиті протягом усього свого життя. Співдружність складається з 54 незалежних країн із загальним населенням 2,4 мільярда осіб. Сучасна співдружність була утворена 26 квітня 1949 року, коли лідери Австралії, Канади, Індії, Нової Зеландії, Пакистану, Південної Африки, Шрі-Ланки та Великої Британії прийняли Лондонську декларацію, яка визначила співдружність як вільну асоціацію «Незалежні країни-члени». Королева Єлизавета очолює співдружність, а також вона є главою 16 країн співдружності, включаючи Австралію. Інші країни-члени є або республіками, або мають власну монархію. У 1954 році королева і принц Філіп провели 6 місяців у світовому турне, включно з візитом до Австралії.
I want to tell you all how happy I am to be amongst you and how much I look forward to my journey through Australia.
Вона була першим правлячим британським монархом, котра відвідала Австралію. Девід Флінт, якому було тоді 16 років, пригадує, як спав всю ніч на вулиці Маккорі в Сіднеї, щоб побачити королівську пару.
Unlike so many in public life, she wasn't in it in any way.
Я пам'ятаю, як я пішов з друзями зі школи, і ми ночували на Маккоурі у Сіднею. Я пам'ятаю, як бачив їх на Маккоурі-стріт. Це був надзвичайний час, тому що переважна більшість австралійців дійсно бачили їх. Це був перший візит з сувереном, і її прийняли з величезною прихильністю. І всі місяці були прикрашені. Вона, здавалось, залишалась дуже довго. Насправді це тривало кілька місяців, тому що вона поїхала через всю Австралію і не лише до столиці, але й в інші місця.
Only 166 years ago, the first settlement was made not far from where we stand by Captain Philip.
Лише 166 років тому капітан Філіп і його невелика група англійців заснували перше поселення неподалік від того місця, де ми стоїмо. За такий самий короткий проміжок часу ми побачили піднесення Австралії як великої нації, беручи її повну участь у радах британської співдружності та світу. Я справді пишаюсь тим, що очолюю цю націю, яка досягла так багато. Під час свого правління королева була покровителькою понад 600 благодійних організацій, включаючи військові, медичні організації та організації захисту тварин. Хоча за своє життя вона зустріла незліченну кількість людей, її надихав тихий героїзм людей.
I often draw strength from meeting ordinary people doing extraordinary things.
Я часто черпаю сили, зустрічаючи звичайних людей, котрі роблять надзвичайні речі: волонтери, опікуни, громадські організатори та добрі сусіди. Неоспівані герої, чия тиха відданість робить їх особливими. Вони є натхненням для тих, хто їх знає. У 1997 році популярність королеви була випробувана після загибелі принцеси Діани в автокатастрофі в Парижі. Після того, як 5 днів не з'явилася на людях і зіткнулася з громадським резонансом, вона виступила з національним зверненням.
She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh.
Вона була винятковою та обдарованою людиною. У добрі та погані часи вона ніколи не втрачала здатності посміхатися та сміятись, а також надихати інших своєю теплотою та добротою. Монархія королеви Єлизавети виявилася популярною, а в Австралії невдача республіканського референдуму у 1999 році призвела до того, що обидві сторони дебатів вирішили не повертатись до цього питання за її життя. У 2012 році її діамантовий ювілей викликав захоплення у всьому світі. Через 3 роки вона стала найдовшим правлячим британським монархом, перевищивши 63-річний рекорд, встановлений королевою Вікторією, її бабусею. У квітні 2020 року, коли COVID-19 забирав мільйони життів, королева виступила з рідкісним публічним зверненням, у якому наголосила, що врешті-решт світові вдасться подолати пандемію, спираючись на великі досягнення науки, на інстинктивне співчуття людства до зцілення.
We will succeed, and that success will belong to every one of us.
Ми досягнемо успіху, і цей успіх належатиме кожному з нас. Ми повинні втішатися тим, що хоча нам ще доведеться витерпіти кращі дні, повернуться. Ми знову будемо з нашими друзями, ми знову будемо з нашими родинами і ще зустрінемось. Через 12 місяців у квітні 2021 року королева пережила глибоку особисту втрату через смерть свого чоловіка, з котрим прожила 73 роки, і котрий помер за 2 місяці до його 100-річчя. Через обмеження, пов'язані з COVID-19, королева сиділа сама на похоронах принца Філіпа.
We have been inspired by his unwavering loyalty to our queen, by his service to the nation.
Нас надихнула його непохитна відданість нашій королеві, його служіння нації та співдружності, його мужність та сила духу. Принц Чарльз отримав завдання віддати належне своєму батькові.
My dear papa was a very special person who I think above all else would have been amazed.
Мій любий тато був дуже особливою людиною. Я думаю, понад усе він був би вражений реакцією та тим зворушливим, що було сказано про нього. Королева Єлизавета згадала про власну смертність в відеозверненні до делегатів кліматичного саміту ООН у Глазго у листопаді того ж року.
The time for words has now moved to the time for action.
Час слів тепер перейшов до часу дій. Звичайно, переваги таких дій не будуть доступними для всіх нас сьогодні. Ніхто з нас не буде жити вічно. Але ми робимо це не для себе, а для наших дітей. І дітей наших дітей, і тих, хто прийде слідом. коли королева виступила в своїй платиновій ювілейний рік, святкуючи 70 років на троні, королівська родина виявилася переслідуваною суперечками навколо принца Ендрю та його дружини із засудженим педофілізмом Джефрі Епштейном. І важкі стосунки між принцем Гаррі та його дружиною Меган Маркл та рештою родини. Але відповіді надходили з усього світу, в тому числі від прем'єр-міністра Австралії того часу Скотта Морісона, котрий згадав момент, коли вона стала королевою.
Years before that heartbreaking day of accession on her 21st birthday in a broadcast from South Africa.
За багато років до того дня вступу на престол, у свій 21-річний день народження в трансляції з Південної Африки, майбутня королева заявила: «Я заявляю перед усіма вами, що все моє життя, довге воно чи коротке, буде присвячене служінню і служінню нашій великій імператорській родині, до якої ми всі належимо». Оглядаючи перспективу трьох четвертей століття, ми можемо сказати, що її величність у всіх відношеннях була вірна цій обіцянці. Протягом усього свого правління її величність була непохитною та об'єднуючою присутністю в житті нашого світу та в житті нашої нації, як королеви Австралії. Навіть у нашій столиці ми бачимо її присутність, присутність тут, у Канбері. Її величність відкрила Верховний суд в 1980 році, Національну галерею в 1982 році, наш будинок парламенту в 1988 році. Оскільки люди пам'ятають і віддають належне, монархіст Девід Флінт каже, що австралійці та всі люди з Півдружності мають бути в боргу перед монархом, котра, за його словами, завжди демонструвала сильне почуття служіння.
Unlike so many in public life, she wasn't in it in any way.
На відміну від багатьох інших у громадському житті, вона не була в ньому заради переваг, які вона могла б отримати. Я думаю, що в англійському громадському житті стався занепад до такої міри, що те, що одного разу не сталося, сталося. І це те, що люди, здається, все більше і більше йдуть у суспільне життя заради переваг, які вони отримують від цього. Колись такого явища не було.
Слухайте неймовірні історії безкоштовно на будь-якому мобільному пристрої. Відвідайте sbs.com.au/ukrainian або завантажуйте додаток SBS Radio вже зараз. Завантажуйте мобільний додаток SBS Radio та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний безкоштовно у App Store та Google Play.
Українській спільноті добре відомий сенатор Дейвід Вен побував в Україні. Минулого тижня він виступив у парламенті Австралії з коротким звітом про свою поїздку на українські землі. Отже, як ми вже обіцяли в попередній нашій радіопрограмі, сьогодні подаємо до вашої уваги витяги із виступу високодостойного сенатора Дейвіда Вена.
The situation in Ukraine affects us all. Russia's unjust and illegal invasion has upended Europe and the globe through food shortages, fuel shortages and inflation. The knock-on effects are reverberating around the world. Yet only a handful of countries are assisting.
Ситуація в Україні впливає на всіх нас. Несправедливе та незаконне вторгнення Росії призвело до того, що Європа та світ постали перед дефіцитом продовольства, дефіцитом палива та мають інфляцію. Наслідки удару лунають по всьому світу, але лише кілька країн надають велику допомогу. Багато хто цього не робить, а деякі навіть засуджують це огидне порушення міжнародного права. Як великий експортер критично важливих поставок продовольства, таких як пшениці, ячмінь, кукурудза та соняшникова олія, ми, ймовірно, побачимо все більш нестабільний світ, оскільки дефіцит продовольства зростає. Це вплине на нашу безпеку більш безпосередньо, оскільки багато наших найближчих сусідів сильно залежать від корінської пшениці, і на них вплинуть не тільки високі ціни, але й відсутність пропозиції. Варто лише поглянути на Шрі-Ланку, щоб побачити, як погані економічні умови та дефіцит продовольства вплинули на стабільність у цій країні.
As some will be aware, I recently traveled to Ukraine, not just to Kiev for a photo op, but into the theater of operations in Donbas.
Як дехто знає, нещодавно я побував в Україні, не просто у Києві на фотосесії, а на театрі військових дій на Донбасі, щоб побачити, де українські війська використовують збудовані в Австралії і подаровані бушмейстри. Я зміг отримати величезну кількість знань з перших рук, перебуваючи там, розмовляючи з народом і бачачи, як проходить війна на моїх очах. Саме тому це абсолютна травестія, що цей уряд не відкрив нашого посольства в Україні. Дехто з вас знає, що наше посольство України ділить будівлю з посольством Канади. Це було справді сумно бачити під час моєї ранкової пробіжки першого ранку у Києві, щоб побачити канадський прапор, що майорів над цією будівлею, але не австралійський. Багато, якщо не більшість інших країн, повернули свої посольства до Києва. Я закликаю цей уряд відправити нашого посла Брюса Едвардсона назад з Варшави до Києва разом з аташе з питань оборони та великим оборонним контингентом. Чому? Тому що цієї війни є чому повчитися, і в цьому все більш складному стратегічному середовищі, в якому ми опинилися. Ми повинні робити все можливе, щоб дізнатися якомога більше про те, як ведеться ця війна. Власне, саме тому багато посольств в Україні направили великий оборонний контингент, розташований в Україні, не тільки для того, щоб вони могли підтримувати Україну в міру своїх можливостей, але й для того, щоб вони могли навчитися якомога більше і залучити ці знання в майбутні бойові плани.
One of the major lessons I learned from my time in the Donbas theater of operations was the importance of combined armed fighting and how this is shaping the battlefield.
Одним з головних уроків, які я засвоїв під час свого перебування на Донбасі на театрі військових дій, було важливість загальновійськових боїв і те, як це формує поле бою. Незважаючи на те, що кажуть багато аналітиків, загально війська працюють неймовірно ефективно в цій сфері. Це лише показує важливість мати людей в Україні, вчитися з перших вуст на подіях на місцях. Одна з речей, яку я дізнався, це те, що українці використовують наші бушмейстери більш як бойову машину піхоти, ніж захищену мобільну машину, для чого вони і були створені. Але вони доводять свою ефективність у бою та порятунку життів, хоча це те, заради чого вони не були створені. Тим не менш, тим часом цей уряд сидить і не приймає жодного рішення щодо проєкту Land 400 фаз 3B, який би поставив нашим військам набагато безпечніші машини, ніж нинішній бушмейстер або боксер.
But if Ukraine stops fighting because of a lack of support, the Ukraine ends. As a country. However, Ukraine needs the firepower to end this war. This means Australia and other countries, particularly European countries, whose part of the world this war is being fought in, must provide more weapons to Ukraine.
Не забуваємо, що якщо Росія припинить воювати, то війна закінчиться. Але якщо Україна припинить воювати, через відсутність підтримки Україна закінчиться як країна. Однак для припинення цієї війни Україні потрібна вогнева міць. Це означає, що Австралія та інші країни, зокрема європейські країни, повинні надати більше зброї Україні. З Австралії це повинно залучати більше бушмейстерів, принаймні на 60 більше, ніж вже було зобов'язано, озброїти іншу бригаду. Я зустрічався з командиром 80-ї бригади десантно-штурмових військ, які використовують їх для закупорки ліній, коли росіяни намагаються прорвати бойові рубежі. Але, як запропонував цього тижня посол України, ми повинні відправити Гокс ще один захищений транспортний засіб. Ми повинні надсилати гаубиці М777 і 155-мм боєприпаси, а також високотехнологічну зброю, таку як безпілотники «Defend-Tex» які ми туди відправили, і систему протиповітряної оборони «Дрон Шілд». Все це зроблено в Австралії. Інші країни також повинні надсилати засоби протиповітряної оборони, включаючи винищувачі та керовані ракети, а також більше бронетехніки, особливо танки, такі як німецькі танки «Леопард», яких тисячі стоять без діла, а також БМП та більше артилерії. І ось так, шоломи корисні, але вони не допоможуть Україні виграти цю війну.
Ukraine has highlighted how many countries in Europe have been unwilling in meaningful ways to help one of their closest neighbors in this fight. If we are to shore up our own security, we cannot be relying on those who won't protect their neighbors, let alone a country on the other side of the globe. As Ukraine comes into winter, we must also start looking at providing them with more humanitarian aid. The word that everyone's using over there at the moment is winterization. How do they protect their people who are being damaged by the war, their homes destroyed by Russian missiles and rockets?
Ми також повинні переоцінити, на кого ми дивимося в майбутньому, щоб завершити оборонні угоди. Війна в Україні підкреслила, як багато країн Європи не бажають змістовно допомагати одна одній зі своїх найближчих сусідів у цій боротьбі. Якщо ми хочемо зміцнити власну безпеку, ми не можемо покладатися на тих, хто не захистить своїх сусідів, не кажучи вже про країну на іншому кінці земної кулі. З приходом зими в Україну ми також повинні почати розглядати можливість надання їй більшої кількості гуманітарної допомоги. Слово, яке всі зараз там вживають, це «зимівля». Як вони захищають своїх людей, які постраждали від війни, їхні домівки, зруйновані російськими ракетами під час холодної української зими. Українські зими досить часто опускаються до мінус 10, і страх полягає в тому, що від холоду може померти більше людей, ніж від російських куль і ракет. З такою температурою, такими положеннями, як матеріали для ремонту житла, які нам не потрібно відвантажувати, ми могли б заплатити, аби замінити притулок, як от теплий одяг, який вони втратили, коли їхні будинки були подірвані. А енергія, така як більше поставок вугілля та газу, відчайдушно потрібна на наступну зиму. Український народ є теплим, щедрим, стійким народом і відданий справі розгрому армії вбивчого режиму Путіна. Практично всі, кого я там зустрічав, від перевізників до бариста і закінчуючи працівниками готелів, всі говорили мені, як сильно вони з нетерпінням чекають вступу у війну, коли їх закличуть, і всі вони були розчаровані тим, що їх не викликали до того моменту часу.
And I think Australians share many, if not all, of the traits and values of the Ukrainian people. So I call on this government to learn all it can from this war and feed that into the upcoming defence review.
Я думаю, що австралійці поділяють багато, якщо не всі риси та цінності українського народу. Тому я закликаю цей уряд дізнатися, що він може навчитися з цієї війни. Підживити це майбутнім оборонним оглядом, щоб це не просто черговий форум, і почати озброювати наші сили оборони всім необхідним, щоб перемогти автократа, агресивну силу. Я писав для Інституту Лої перед вторгненням. Звичайно, якщо Європа не протистоятиме Росії в Україні, до Китаю буде доставлено чіткий меседж з питання стратегічної двозначності щодо
Тайваню. It will signal that the West does not have the strength or the will to defend smaller liberal democracies.
Це сигналізуватиме про те, що Захід не має сили або волі захищати менші ліберальні демократії, якщо ви будете достатньо наполегливо тиснути. Захід капітулює. Я думаю, що зараз про це можна сперечатися більше, ніж тоді. Це не є те, що ми можемо допустити тут, у нашому регіоні.
Point is arguable more now than it was then. This is not something that we can allow to happen here in our region, and we should be doing more and more and more to assist the Ukrainians, defeat the Russian army, push them back over the borders, and restore the rules-based order. Thank you.
І повинні робити все більше і більше, щоб допомогти українцям перемогти російську армію, витіснити їх через кордони та відновити заснований на правилах міжнародний порядок. Ось такі були витяги із виступу вікторіанського сенатора від ліберальної партії Дейвіда Вема у парламенті Австралії минулої середи. Нагадаю, шановні радіослухачі, що ви також можете висловити свої думки у нашій радіопрограмі. Для цього сконтактуйтеся з нами. ukrainian.program@sbs.com.au/ukrainian. Слухайте радіо СБС.
SBS Radio.
Трона королеви Єлизавети перебуває у Вестмінстерському головному залі. Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що кінець пандемії COVID-19 ще ніколи не був таким близьким. Українські збройні сили продовжують визволяти українців та звільняти українські землі від окупантів. Величавий концерт танцювальної школи «Легенда» відбувся успішно минулої суботи. Більше ви можете дізнатися про школу «Легенда» на сторінці www.legenda.com.au. А більше новин ви можете знайти на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. Слухайте радіо СБС.
Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в ту українську годину на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією україномовної радіопрограми телефону 03-99-49-23-15. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!